Earlier this morning, my wife's brother gave her a note that she had given to her
mother. Piezīmīt, ko viņš bija uzrakstījis savai mammai pirms daudziem gadiem. Mīļo mamma, piedod, ka es šodien neliecināju, bet es tevi mīlu. Mēs gājām ēst pusdienas, es domāju, tas bija interesanti. Es uzrakstīju zīmīt prezidentu Nilsonam, piedod, ka es šodien neuzstājos, bet es tevi mīlu. Un kaut kā tas īsti nelikās pareizi. Šeit es esmu priecīgs papildināt citu runas. Pirms daudziem gadiem es ceļoju ar nelielu lidmašīnu, ko vadīja pilots, kurš nesen bija iegūs pilota certifikātu. Lidojuma beigās mums tika dot atļauju nolaisties, taču tuvojoties zemē, es pilota kabīnē izdzirdēju trauksmes signālu, kas lika pilotam pacelties. Pilots paskaties uz daudz pieredzējušāko otro pilotu, kurš šēdēja blakus un norādīja, ka lidmašīna jāvirz vai prom no skrējceļa, sakot, tūlīt pat griezies prom. Mūsu lidmašīna uzreiz sāka lidot pa leju pa kreisi, un pēc tam atkal uzņēma atbilstošu augstumu, uzsākot nolaišanās procesu un veiksmīgi nonākot galamērķī. Vēlāk mēs uzzinājām, ka citai lidmašīnai tika dot atļauja pacelties. Ja mēs būtu klausījuši trauksmes signālā, mēs būtu ieskrējuši tajā lidmašīnā, nevis no tās izvairījušies. Šī pieredze man iemācīja divas svarīgas mācības. Pirmkārt, mūsu dzīves kritiskākajos brīžos mēs dzirdēsim daudz viedokļus, kas centīsies piesaistīt mūsu uzmanību. Otrkārt, ir būtiski ieklausīties pareizajos. Mēs dzīvojam pasaulē, kurā daudzas lietas cenšas iegūt mūsu uzmanību. Starp jaunākajām ziņām, tvītiem, blogiem, podkastiem, dažādu mājaslapu datorizētajiem iepirkšanās padomdevējiem. Mums var būt grūti saprast, kuriem viedokļiem uzticēties. Dažkārt mēs vēršamies pēc padomu pie daudziem cilvēkiem, domājot, ka vairākums nodrošinās patiesākās ziņas. Citkārt mēs klibojam uz abām pusēm, neesot ne augsti, ne karsti. Dažreiz mēs sakojam tam, kas ir ērti, koncentrējos tikai uz vienu viedokli vai jautājumu, vai paļaujoties tikai uz mūsu pašu domām. Lai arī katra no šīm pieejām var būt noderīga, pieredze rāda, ka uz tām nevienmēr var paļauties. Tas, kas ir populārs, nevienmēr ir labākais. Svārstīšanās starp diviem viedokļiem neparāda virzienu. Ērtības reti, kad noved pie lietām, kas ir svarīgas. Koncentrēšanās uz vienu viedokli vai jautājumu var pasliktināt mūsu spēju saprast, kas mums ir vajadzīgs. Un paļaušanās tikai uz savu viedokli mūs var novest pie prāta apstulbuma. Ja mēs neesam uzmanīgi, tad nepareizi viedokļi mūs var aizvest prom no stipras ticības evaņģēlijām uz vietām, kur ticība ir grūti saglabāt, un mēs sākam sajust ar vienu lielāku tukšumu, rūgtumu un neapmierinātību. Ļaujiet man parādīt, ko es vēlos pateikt, izmantojot līdzību un piemēru no svētajiem rakstiem. Kalnoskāpēja augstumu virs 8000 metriem devēja par nāves zonu, jo tādā augstumā nav pietiekami daudz skābekļu, lai tajā varētu izdzīvot. Nāves zona ir garīgs ekvivalents. Ja mēs pārāk daudz laika pavadām neticības pilnās vietās, tad šķietam labie viedokļi mūs aizved prom no garīgā skābeļa, kas mums ir nepieciešams. Mormonu grāmatā mēs lasām par Korihoru, kuram bija šāda pieredze. Viņš bija ļoti populārs, jo viņa mācības bija patīkamas miesīgiem prātam. Viņš teica, ka vecāki un pravieši māca muļķīgas tradīcijas, kas ir radīts, lai ierobežot brīvību un izplatīt neziņu. Viņš apgalvoja, ka cilvēkiem vajadzētu brīvi darīt to, ko viņi vēlas, jo baušļi ir tikai ērti izdomāti ierobežojumi. Viņš domāja, ka ticība Jēzus Kristus īstenotajai izpirkšanai ir satraukta prāta iespējas, ko radījusi ticība būtnei, kuru nevar pastāvēt, jo nav redzama. Korhors radīja tik daudz nemieru, ka tika atvests augstākā soģa un augstā priestāja priekšā. Viņš cēlās ar plātīgiem vārdiem, kritizējot vadītājus un pieprasot zīmi. Zīme tika dota. Viņš tika satriekts un nevarēja parunāt. Tikai tad Korhors saprata, ka bija ticis maldināts, un domājot par dārgajām patiesībām, ko viņš bija pametis, viņš nožāvoja, sakot, es vienmēr zināju. Pēc tam Korhors ubagoja ēdienu, līdz viņš tika zormiešu samīdīts līdz nāvei. Pēdējais pants šajā stāstā ietver šīs prātīgās pārdomas, un tā mēs redzam, ka Velns neatbalstīs savus bērnus pēdējā dienā, bet ātri aizvilks tos vajā uz Eoli. Tā kā Debes Tēvs mums vēl visu to labāko, viņš ļauj mums sadzirdēt viņa balsi. Visbiežāk mēs viņu sadzirdam caur Svētā Gara sniegtiem iespaidiem. Svētais Gars ir trešais dievības loceklis. Viņš liecina par Tēvu un Dēlu. Viņš tika sūtīts mums visu mācīt un rādīs mums visu, kas mums jādara. Gars ar dažādiem cilvēkiem runā dažādos veidos, un viņš var uzrunāt vienu un to pašu cilvēku dažādos veidos, dažādos laikos. Tāpēc saprast daudzos veidos, kādos viņš mūs uzrunā, ir kaut kas, kas mums jāmācās mūža garumā. Dažkārt viņš mūs uzrunā mūsu prātā un mūsu sirdī, klusā, taču varanā balsī. Tā ir caurrubjoties tā, ka dzirdam to pašā sirdī citkārt. Viņa sniegtā ietekme aizņem mūsu prātus vai ietekmē mūsu jūtas. Citās reizēs mūsu sirds mūsos deg, un citreiz viņš piepilda mūsu dvēseles ar prieku, apgaismo mūsu prātus vai iedvež mieru mūsu nomocītiem dvēselēm. Mēs varam sadzirdēt mūsu Tēva balsi daudzās vietās. Mēs to varam sadzirdēt tad, kad lūdzam, kad studējam svētos rakstus, kad apmeklējam baznīcu, kad iesaistāmies ticības pilnās sarunās vai kad dodamies uz templu. Mēs to noteikti varēsim sadzirdēt konferencē šajā nedēļas nogalē. Šodien mēs atbalstījām 15 vīrus kā praviešus, gaišuļus un atklājējus. Viņu garīgums un pieredze viņiem sniedz unikālu redzējumu, kas mums ir ārkārtīgi nepieciešama. Viņu vēstījumi ir viegli saprotami un pilnīgi skaidri. Viņi mums pastāst, ko Dievs vēlas, vai mēs zināt neatkarīgi no tā, vai tas ir populāri vai nav. Meklēt viņu balsi kādā no šiem vietām ir labi, bet meklēt to vairākās no tām ir vēl labāk. Un, kad mēs to dzirdam, mums vajag sekot dotiem virzienam. Apostols Jākabs teica, esiet vārdu darītāji, ne tikai klausītāji. Un prezidents Toms S. Monsons reiz mācīja, mēs skatāmies, mēs gaidām, mēs ieklausāmies tajā klusajā rāmjā balsī. Kad tā runā, gudru vīru un sievas paklausa. Manas profesionālās karjeras sākumā mēs ar māsu Homēru tikām aicināti pieņemt izmaiņas attiecībā uz manu darbu. Tolaik mums tas šķita milzīgs lēmums. Mēs studējām, gavējām, lūdzām, taču atbildi nesaņemām. Galu galā mēs pieņēmām lēmumu un rīkojāmies saskaņā ar to. To darot, mēs sajūtām mieru un drīz vien sapratām, ka tas ir viens no labākajiem lēmumiem, ko mēs jebkā esam pieņēmuši. Pateicoties tam, mēs esam mācījušies, ka atbildes dažkārt netiek sniegts uzreiz. Tas ir vai nu tāpēc, ka vēl nav pienācis īstais laiks, tāpēc, ka atbilde nav nepieciešama, vai arī tāpēc, ka Dievs uzticis, ka mēs varam pieņemt lēmumu paši. Elders Richards G. Scotts reiz mācīja, ka mums būtu jābūt pateicīgiem par šādām reizēm un devu šādu solījumu. Kad jūs dzīvojat cienīgi un jūs izvēlēt saskaņā ar glābējiem mācībām, un jums ir jārīkojas turpiniet uzticēties. Dievs jums neļaus aiziet pārāk tālu, nebrīdinot, ka esat pieņēmuši nepareizu lēmumu. Mums ir jānolemj, kurai no visām daudzajām balsīm mēs paklausīsim. Vai mēs sekosim viedokļiem, ko pauž pasauli un uz kuriem nevar paļauties, vai arī mēs pieaugsim pūles, kas ir nepieciešams, lai mūsu Tēva balss mūs varētu vadīt mūsu lēmumos un pasargāt no briesmām. Jo uzcītīgāk mēs meklēsim viņa balss, jo vieglāk mēs spēsim to sadzirdēt. Viņa balss nekļūs skaļāk, bet mūsu spēja to sadzirdēt pieaugs. Glābējs ir apsolījis, ka, ja mēs paklausīsim viņa priekšrakstiem un liksim aiz auss viņa padomu, tad viņš dos mums vēl. Es liecinu, ka šis apsolījums ir patiess un attiecas uz katru no mums. Pirms nepilnu gadu mēs zaudējām manu vecāko brāli traģiskā autoavārijā. Džona jaunības gada bija daudzsološa un sasniegumiem pilni, taču kļūstot vecākam fizisks skaits un nespēja pieņemt notiekušo viņu dzīvi padarīja ļoti grūtu. Lai gan dziedināšana, uz ko viņš cerēja, nenāca šajā dzīvē, Džons turējās pie savas ticības, apņemoties pastāvēt līdz galam, cik labi vien viņš spēja. Es zinu, ka Džons nebija perfekts, bet taču es prātoju, kas bija tas, kas deva viņam šādu izturību. Daudzas balses viņu aicināja kļūt ciniskam, neticēt evaņģēlijam, taču viņš izvēlējās tām nepaklausīt. Tā vietā viņš darīja, ko vien spēja, lai nokrotu savu dzīvi evaņģēlijā. Viņš dzīvoja saskaņā ar to, jo zināja, ka viņš tajā atradīs savu skolotāju balsi. Viņš dzīvoja saskaņā ar to, jo zināja, ka caur to viņš tiks mācīts. Brāļi un māsas pasaulē, kurā ir tik daudz konkurējušu viedokļu, es liecinu, ka Debes Tēvs mums ļauj sadzirdēt un sekot viņa balsī. Ja mēs būsim uzcītīgi, Viņš un viņa dēls mums sniegs meklēto vadību un spēku, kas mums ir nepieciešams, un laimi, kur mēs visi vēlamies sajust Jēzus Kristus vārdā. Amen.